Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім вечір добрий. У Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Українські мільярди на Кіпрі. Чи вдасться побороти офшори?
350 чоловік в парламенті. Це мільйонери.
Перший саміт Росії і Євросоюзу після повернення Путіна у президентське крісло в Росії.
Кримінальні елементи, хто хочуть всі там вже у Європі.
Що пише сьогодні закордонна преса про Україну?
Ендрю Джіліган аналізує на сторінках Daily Telegraph ризики, які можуть очікувати гостей Євро-2012 в Україні.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин, а цей випуск для нас підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. У Лівії військовий суд у столиці Тріполі засудив 19 громадян України до 10 років позбавлення волі. Їх, а також 3 громадян Білорусі і 2 громадян Росії, звинуватили в тому, що вони були найманцями колишнього лівійського диктатора Муаммара аль-Каддафі, обслуговуючи ракетні установки «Земля-повітря», які вели вогонь по літаках міжнародної коаліції під час війни лівійських повстанців проти режиму Каддафі. Із засуджених одного громадянина Росії, якого визнали координатором групи, засудили до довічного ув'язнення, усіх решту – до 10 років колонії. Засуджені своєї провини не визнають і наголошують, що працювали на підприємствах лівійського нафтового сектору. Присутні в суді посли України і Білорусі заявили, що цей вирок буде оскаржений. Український політолог Олександр Солонтай, затриманий вчора в московському аеропорті Домодєдово, повернувся до України і в розмові з Радіо Свобода наголосив, що його випустили з камери адміністративного затримання Литовища завдяки тискові засобів інформації українських дипломатів і російської громадськості.
Зранку до обіду піднялася шуміха. 4 радіостанції зробили ефіри, консульства, правозахисники, наші медіа вибухнули. Одразу тиск почався, і вони мене забрали з ізолятора і почали розмовляти, що давайте вирішувати ситуацію. Чому помістили в ізолятор? Бо вони собі таки подивилися, що в мене є зворотній літак на ніч. Ти і посидиш там.
Заявив Олександр Солонтай. Російська сторона так і не пояснила причин його затримання. Йому сказали лише на Литовищі, що він не має права перебувати на території Росії. Солонтай мав прочитати в Росії лекції для представників опозиційного громадського об'єднання «Солідарність». Об'єднана опозиція заявляє, що влада намагається не допустити людей на завтрашній мітинг біля будівлі Верховної Ради під гаслом «Замову за батьківщину». Його організовують на знак протесту проти ухвалення мовного законопроекту партії регіонів. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не перешкоджатимуть приїздові до Києва прихильників опозиції для участі в акції біля парламенту. Міністерство надзвичайних ситуацій України повідомило, що завтра в західній, північній частині та більшості центральних областей України будуть грози, в окремих районах град, пориви і шквали вітру. Таким чином там оголошене штормове попередження. До подій у світі. Європейський Союз і Росія цілком згодні, що мирний план спецпредставника ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анана є найкращою можливістю уникнути громадянської війни. Про це говорив сьогодні голова Європейської ради Герман Ван Ромпей після саміту ЄС-Росія, що відбувся у Стрельні під російським Санкт-Петербургом. Серед іншого, Ван Ромпей також заявив.
Що
стосується нашого сусідства, я повторив підтримку ЄС суверенітетові і територіальній цілісності Грузії. Ми вважаємо, що домовленості 2008 року мають бути повністю виконані. Йдеться про домовленості, за якими Росія мала вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території Грузії, також, зокрема, із південної Осетії і Абхазії. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Опозиція у Верховній Раді пропонує унеможливити вивід грошей у кіпрську офшорну зону. В українському парламенті зареєстровано законопроект, який має на меті скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування. Домовленість уклали з Кіпром ще за радянських часів. Ті ж депутати, які не підтримують антиофшорну ініціативу колег із опозиції, зазначають, що заходи проти однієї безподаткової зони не дадуть бажаного ефекту. З подробицями Дмитро Шурхало.
Депутат нашої українець Юрій Кармазін, автор законопроекту про денонсацію угоди з Кіпром, наголошує на тому, що близько 90% українських коштів, які ховають від оподаткування, виводять у цей офшор.
Мільярдери в першу чергу мають платити податки. І я вважаю, що ми їх маємо заставити всіх платити однакові податки в державі. І позиція Януковича тут зараз має бути визначальною, тому що від нього залежить, як буде голосувати більшість.
Наприкінці минулого року віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко виступив з ініціативою обкласти податками кошти, які переводяться до офшорних зон. За його словами, це мало би дати до бюджету додаткові 2 мільярди гривень. Утім, він визнав, що цей механізм не може бути застосований до Кіпру та інших членів Євросоюзу, де діє пільгове податкове законодавство. За часів прем'єрства Юлії Тимошенко була спроба денонсувати угоду з Кіпром, проте ця ініціатива не була підтримана парламентом. Тоді своє небажання підтримати скасування угоди лідер комуністів Петро Симоненко пояснив, зокрема, тим, що на Кіпрі при владі комуністи. Тепер заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності, депутат-комуніст Ігор Царьков, вважає, що треба взагалі заборонити операції з офшорними зонами, а не обмежувати одну з них. Він також сумнівається в тому, що теперішній склад Верховної Ради підтримує денонсацію угоди з Кіпром.
Якщо це стосуватиметься окремо взятої офшорної зони, то теоретично можуть ліквідувати, знову ж таки, не називатим Україну. Але це буде черговий піар, як зі зняттям депутатської недоторканності або із питанням російської мови. 350 депутатів у парламенті – це мільйонери. Депутати, міністри, віце-прем'єри користуються офшорними зонами.
Натомість Юрій Кармазін припускає, що з огляду на парламентські вибори та складну економічну ситуацію, таке рішення може бути ухвалене. За даними Державної служби статистики, найбільше інвестицій з України, близько 6 мільярдів доларів, було направлено на Кіпр. При цьому Кіпр також є одним з найбільших інвесторів української економіки. Експерти зазначають, що в цьому випадку під видом іноземних інвестицій в Україну повертаються українські ж гроші, сховані перед цим від оподаткування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні знову розграються пристрасті довкола мовного питання. Опозиція заявляє, що влада перешкоджає проводити мітинг завтра у Києві на захист української мови, блокуючи автобуси з учасниками із регіонів. У міліції це спростовують. Водночас є повідомлення, що акції на підтримку законопроекту, що посилює позиції російської мови в Україні, проплачені партії регіонів. Там цю інформацію порівнюють з тим, що пишуть на парканах. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині на нашому сайті, а також на хвилях наших партнерів.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшеної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
«Свобода сьогодні».
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того
євро. Приходить раз в 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Перший саміт Євросоюзу та Росії після повернення у крісло президента Володимира Путіна завершився сьогодні у російському Санкт-Петербурзі. Однак зустріч Путіна з європейськими лідерами, схоже, не знаменувала жодних проривів ні у вимогах тиску на президента Сирії Башара Асада, ні у прагненні Кремля скасувати візовий режим з Європейським Союзом, повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Зустріч на високому рівні у Петербурзі не виправдала надій. Зокрема, не вдалося переконати Володимира Путіна відмовитися накладати вето у Раді безпеки ООН на економічні санкції та можливість військового втручання щодо режиму диктатора Сирії Башара Асада. Хоча представники співдружності, зокрема голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, намагався якось вплинути на лідера Росії. Європейський Союз та Росія можуть мати деякі розбіжності в оцінках, але ми повністю згідні, що план Кофі Анана загалом надає найкращу можливість розірвати зачароване коло насилля у Сирії, уникнути громадянської війни та знайти мирне довгострокове рішення. Однак господар Кремля у цьому питанні не поступився ні на крок. Як пояснюють аналітики, надто важливим союзником є Сирія для Росії, Росії, яка завдяки цій країні має доступ своїх військово-морських сил до Середземномор'я. Крім цього, Дамаск залишається важливим клієнтом російської промисловості озброєнь, хоча Кремль і заперечує, що продає зброю режимові Асада. Ігноруючи зауваження представників Брюсселя щодо порушень прав людини та гноблення громадянського суспільства, російський лідер Володимир Путін повертав розмову до іншої традиційної теми щорічних самітів – скасування віз.
Страхи по поводу наплива трудових мігрантів із Росії.
Страхи з приводу напливу трудових мігрантів із Росії надто перебільшені. Всі, а це саме стосується і кримінальних елементів, хто хоче, всі вже там, у Європі, їздять собі без жодних віз туди і назад, використовуючи наявні інструменти. Потерпають від цього візового режиму зазвичай законослухняні бізнесмени, журналісти і просто громадяни.
Журналіст, просто граждані.
Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та голова Європейської ради Герман Ван Ромпей погоджуються щодо шкідливості візових перешкод для людських стосунків і торгівлі. Однак Євросоюз зауважує, що скасування віз – це тривала технічна процедура, і здійснити її можливо тільки за умови, якщо Росія відповідатиме цілій низці критеріїв, і на це буде згода кожної з країн Шенгенського простору. А відтак візове питання відклали до наступного саміту Росія-ЄС, що відбудеться наприкінці цього року. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Європейська преса сьогодні інформує, що на саміті ЄС Росія в Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін також ставив перед Брюсселем конкретні вимоги щодо поступок на користь російського «Газпрому». І ще одна тема преси. Ув'язнена українська експрем'єр Юлія Тимошенко, як повідомляють європейські видання, звернулася до міжнародної організації ФАТФ з конкретними звинуваченнями на адресу української влади і президента Віктора Януковича у корупції під час підготовки до Євро-2012. Туристів на Євро-2012 в Україні попереджають також про проблеми расизму, протести опозиції, але й заспокоюють, що українці дуже гостинні. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Брюссельський оглядач і обсервер Ендрю Ретман зауважує, що на саміті Європейський Союз Росія в Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін зайняв тверду і непоступну позицію у вразливих зовнішньополітичних питаннях для Європейського Союзу, зокрема щодо конкретних поступок у пом'якшенні європейського законодавства щодо діяльності в Європі російського газового монополіста «Газпрому», схвалення будівництва ще одного російського газогону до Європи «Південний потік». Автор матеріалу також наголошує з посиланнями на дипломата, учасника саміту в Петербурзі, що Росія не хоче чути від Європейського Союзу нічого про проблеми російської демократії та верховенства закону, тому, як вважають експерти, переговори щодо укладення нової угоди між Москвою і Брюсселем не досягнули якихось значних успіхів. Ендрю Ретман звертає увагу на те, що плани зі створення Володимиром Путіним Євразійського Союзу з метою втягнути туди Білорусь, Україну, Республіки Центральної Азії наштовхуються на зустрічне бажання Європейського Союзу зміцнити незалежність Білорусі від Росії і втягнути Україну в тіснішу співпрацю з Європейським Союзом. Лондонська Sunday Times інформує, що колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у в'язненні, звернулася з проханням до ФАТФ, впливової міжнародної організації з боротьби з відмивання грошей та боротьби з корупцією, розглянути факти корупції влади президента Януковича під час підготовки до Євро-2012. Тимошенко надала цій організації через партію «Батьківщина» документи, які свідчать, що бюджетні гроші України витрачалися не на Євро-2012, а на потреби олігархів, близьких до влади. Йдеться про витрати понад 20 мільйонів доларів на будівництво летовища для вертольотів у мисливській зоні за 200 кілометрів від Києва, а також про лавки в харківському метро вартістю кожна понад 9 тисяч доларів. За словами доньки Юлії Тимошенко, Євгенії, що її цитує британське видання, її мама звернулася до ФАТФ. Ще з тієї причини, що плановані ще за урядування Тимошенко кошти на Євро-2012 зросли за влади Януковича більше як у 10 разів. Ендрю Джіліган аналізує на сторінках Daily Telegraph ризики, які можуть очікувати гостей Євро-2012 в Україні. Один з перших – це небезпека проявів расизму і ксенофобії. Зокрема, комерційний директор футбольного клубу «Шахтар» Джо Палмер переконує, що для фанів з Великої Британії в Донецьку буде створена майже домашня атмосфера.
Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Видобуток сланцевого газу в Україні – шлях до енергетичної незалежності чи екологічного лиха?
Ми будемо провокувати міні-землетрус постійно.
Кому футбол, а кому театр? На що можуть розраховувати у червні театрали?
Нема радості буття і на тому кінець. Люди йдуть сьогодні в театр, тому що там є оце живе відчуття свята.
Вогонь Лондонської олімпіади понесе українець.
Я, звичайно, що був дуже здивований, чесно кажучи.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сланцевий газ може зробити Україну енергетично незалежною. Проте, на думку деяких екологів, видобуток цього газу може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. Сьогодні це не просто теоретичні розмови. Видобувати сланцевий газ в Україну прийшли потужні міжнародні енергетичні компанії. Про плюси і мінуси альтернативного газу в рубриці «Енергетична свобода» від Тетяни Ярмощук.
Переможцями конкурсу на видобуток сланцевого газу в Україні стали міжнародні компанії Shell і Chevron. За словами міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького, вони обіцяють інвестувати у розробку Олеського родовища на Львівщині та Юзівського у Донецькій та Харківській областях майже удвічі більше, ніж спочатку розраховував уряд.
Є базові оптимістичні прогнози. З оптимістичного сценарію то буде видобуватися в пікові режими приблизно 50 мільярдів на
буріння на Юзівській ділянці планують розпочати наступного року, а на Олеській – через рік. Для початку спільної роботи сторонам потрібно буде підписати угоди про спільну операційну діяльність та про розподіл продукції. Чиновники запевняють, що Кабінет міністрів не затвердить жодної з угод, якщо їх не схвалять органи місцевої влади. Проти сланцевих планів уряду виступила Львівська обласна рада. Депутати направили листа президенту, у якому йдеться, що до складу міжвідомчої комісії з дослідження надр області мають входити представники органів місцевого самоврядування. Свої дії вони мотивують екологічними загрозами.
Вони пішли в обхід місцевих громад і прийняли зміни до законодавства, яких не потрібно сьогодні погодження громад. Але громади налаштовані блокувати це питання, виходити з протестними акціями. Буде важко цій компанії таким чином входити на ринок України.
Каже Радіо Свобода перший заступник голови Львівської облради Петро Колодій.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Наразі деякі європейські держави, зокрема Франція, Швейцарія, Чехія та Болгарія, заборонили видобувати на своїй території сланцевий газ методом фрекінгу, коли у сланцеві пласти закачується суміш води і піску разом з хімікатами. Генеральний менеджер компанії Chevron Дерек Мегнес під час зустрічі з українським прем'єром Миколою Азаровим запевняв, що роботи проводитимуться швидко, безпечно та з турботою про навколишнє середовище. Але на переконання колишнього міністра екології України Сергія Курикіна, ризик хімічного забруднення прилеглих територій і заподіяння шкоди через сейсмічну активність під час видобутку сланцевого газу є навіть за умови дотримання усіх технологій.
Ми будемо провокувати міні-землетрус постійно. Що стосується хімічних речовин, які потрапляють в ґрунтові води, я особисто теж не бачу тут поки що можливості цей фактор усунути.
Із тим, що видобуток сланцевого газу може зашкодити екології, зокрема забруднювати воду, погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Але, наголошує він, зважаючи на досвід низки країн, ризики можна звести до мінімуму.
Шкоду може завдавати і завдає видобуток і традиційного газу, і нафти. Є досвід цілого ряду країн. Я все-таки йшов би шляхом видобутку сланцевого газу, але відкрито, професійно. Звичайно, що Росія, яка не бажає створення будь-яких альтернатив, тому що це може завдати шкоди монополісту, всіма своїми силами впливають на те, щоб таких альтернатив не з'явилось.
Сланцевий газ може зробити Україну енергетично незалежною. За результатами дослідження консалтингової компанії IHS Sera, загальний обсяг покладів нетрадиційного газу тут може перевищити 11,5 трильйонів кубів. Відтак, якщо роботи із видобування почнуться до 2017 року, то вже до 2030 Україна може отримувати отримувати щорічно до 25 мільярдів кубів нетрадиційного газу. Наступного понеділка слухайте про причини високої смертності на українських шахтах.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Вашу думку, чи варто Україні видобувати сланцевий газ?
Обов'язково, тому що це наша незалежність. Це наше багатство. А то, що ми переплачуємо за газ, ми збіднюємося і свій народ унижаємо. Екологічна, якби була небезпека, та скільки газу вже добули в світі, так вона вже показала.
Яка може бути загроза, коли треба добувати всі наші залежі для добробуту і розквіту України?
Безперечно потрібно, оскільки це дало би країні більше незалежності від північного сусіда. Від цього газу, власне, в Україні якраз достатньо для того, щоб забезпечити наші внутрішні потреби. Треба знаходити якийсь розумний баланс між промисловими потребами і стратегічними потребами держави, а також стосовно екологічної безпеки.
Це зекономить наш державний бюджет і видатки з нього. Це залежить від технології, за допомогою яких буде здійснюватись видобуток. Залучити інвестиції і придбати найкраще обладнання.
Ну, ми живемо в цивілізованому світі, ми не можемо зараз відмовитись від нічого. В Україні зараз є такий стан, що все в занепаді, вся промисловість в занепаді. І якщо там як одне виробництво буде сланцевого газу, нічого страшного тому не буде, абсолютно. Це є капля в морі.
І це була думка перехожих у Києві.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Вже за лічені дні починається чемпіонат Євро-2012, і майже на місяць у центрі уваги українців буде футбол. Але київські театри у цей час не збираються йти на канікули. Як запевнили в студії «Радіо Свобода» художній керівник Київського національного академічного театру «Оперети» Богдан Струтинський і художній керівник Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір'я» Олексій Кужельний, останні роки кількість глядачів на виставах влітку зростає. Театральних діячів розпитував наш колега Олександр Лащенко.
Слово Богданові Струтинському, художньому керівнику Київського національного академічного театру «Оперети». От ви кажете, пан Олексій стверджує, що більше стало глядачів, так? Угу. Чим пов'язана ця тенденція? Адже ми бачимо, що книжок читають менше, це всі констатують. Люди занурені в себе, купа проблем. Завдяки чому? Я скільки я знаю, і ваш театр, і ваш пан Олексій не робить якихось епатажних вистав, скандальних, не роздмухає цього. Завдяки чому ж дається тоді привабити глядача?
Пан Олексій дуже гарно сказав про те, що і спорт, і мистецтво, вони мають живу енергію. Тобто ви від кіно цього не отримуєте, хоча зрозуміло, кіно теж викликає у нас ці емоції живі. Значить, я думаю, що це зв'язано в першу чергу від того, що людина, от, знаєте, вона тікає від реальності. Особливо, якщо подивитися на розвиток мистецтва і всі великі такі кризові моменти, мистецтво піднімалося в той момент. Так само, як шоколадна, як не парадоксально. Як шоколадна промисловість, яка дуже така кардинальна
відміна. Ну, класика, велика депресія, американський кінематограф.
33-й рік, так, створення тоді мюзикл. І
але ж при цьому держава тоді американська плекала цей момент. Вона вже тоді це усвідомлювала. А зараз нинішня держава це розуміє, чи вона тут не при чому?
Я думаю, що не розуміє, і вона тут не при чому. Тому що навпаки вона дуже сильно ріже і дуже сильно заганяє театри на от в таку сторону, знаєте, якби самовиживання. От прошу дуже виживете, значить ви гарні, і ми вам допомогли.
Пане Богдане, виживете. Я можу сказати, я абсолютно згоден з вашою думкою. Хочу акцентувати от таку річ. Задумайся про те, що відбувається сьогодні в нашій країні, і побачимо, що дуже швидко і потужно йде з життя свято. Свят нема. Розумієте? Нема яскравих подій, нема потужних подій. День Києва, 5 солістів на Майдані. Ну, вибачте, я двічі був і директором, і режисером у нас з ранку до ночі. І програма була і для дорослих, і для дітей, і для старих, і фольклорна, і рокова. Це свято мистецтв. І це по всьому робиться. І нема менше корпоративів стали таке. Я стверджую, я утверждаю, що без свята жоден економічний поступ шалений. зелений і реальний економічний поступ нічого не дає. Нема відчуття свята, нема радості буття і на тому кінець. Люди йдуть сьогодні в театр, тому що там є оце живе відчуття свята. Там є момент ініціації святковості, якщо хочете, розумієте? Сам похід до театру – це вже є свято.
Певний ритуал.
Певний ритуал і таке інше. А акцентувати треба сьогодні те, що ви кажете, Богдане Дмитровичу, урядові, керівництву країни, інтелігенції треба бити на сполох. От саме з цього приводу, розумієте? Бо це дух нації, розумієте? Що плекає дух нації? Радість буття, радість перетворень, радість новацій. А маємо зовсім інший результат.
Про те, чим живуть українські театри сьогодні, в студії Радіо Свобода говорили театральні діячі Олексій Кужельний та Богдан Струтинський. Їхню розмову у відеозаписі ви можете подивитися на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Напередодні Євро-2012 українські та польські митці розпочали свій культурний чемпіонат Європи. Розклад та особливості мистецьких матчів ви зможете почути у передачі «Європейська свобода» сьогодні о 21:30 на нашому сайті, а також на хвилях партнерів Радіо Свобода. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Українець Андрій Максимович буде одним з учасників естафети Олімпійського вогню Лондонської олімпіади, що стартує через кілька тижнів. Він працює у Європейському банку реконструкції та розвитку в Лондоні. І от лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпина зустрівся з Андрієм і на початку розмови запитав, як йому випала така честь.
У вересні місяці минулого року я отримав листа від організаторів, від одного з партнерів Олімпійських ігор, з вісткою про те, що одні з моїх знайомих, я би сказав навіть так, номінувала мене на таку честь нести Олімпійський вогонь. Я, звичайно, що був дуже здивований, чесно кажучи, тому що це був буквально рік того часу, коли я був у Британії, і в мене склалося б таке враження, що нести Олімпійський вогонь буде хтось, напевно, з Британії. Напевно, в Лондоні є достатньо людей, достойних виконувати цю місію. Я в той же час подякував своїм друзям. Це була Наталя Сало і Іван Скрипка, які так само мали відношення до нашого марафону, який, напевно, що був такою передпричиною. В принципі, з невеликою, скажімо так, вірою в те, що, напевно, що щось з цього вийде, подав якраз свою заявку, потрібно було подати невеличкий опис проекту і відео тривалістю до 2,5 хвилин. Всеукраїнський благодійний марафон пробіг заради дітей, який відбувався у квітні-травні 2006 року. Це національного масштабу марафон, який мав на меті підвищення обізнаності суспільства з питаннями соціально-корпоративної відповідальності з одного боку, і так само мав на меті зібрати кошти на той час для пологових клінік Львівської області.
До того, як у Лондоні почнеться Олімпіада, Україна буде одним з господарів також великого міжнародного турніру Євро-2012. Але імідж подій затьмарений звинуваченнями про расизм, загрозу насильства в Україні на стадіонах. Ви, очевидно, бачили ці повідомлення в британській пресі. Наскільки вас, як українця, турбує такий негативний імідж?
Це насправді дуже прикро, і ми неодноразово обговорювали зразу після того, як це сталося з моїми друзями, з колегами, які так само родом з України, яких так само це хвилює. Ми також в громадській діяльності були залучені трошки до створення позитивного іміджу України за кордоном через організацію спеціальних освітніх шкіл для іноземців і інші ініціативи. До певної міри здається, що можливо, звичайно, проблема є подекуди, так, але мені здається, що такі проблеми є у всіх країнах до певної міри. В той же час мені здається, що не зовсім об'єктивними і не зовсім професійними є заяви і репортажі такого плану, коли показується, в принципі, лише частина. Ну, я сподіваюся, що такими, можливо, якимись такими громадськими зусиллями і безпосередньо досвідом іноземних гостей в Україні можна буде, можливо, побороти в певній мірі цей міф.
На запитання Радіо Свобода відповідав Андрій Максимович, один з учасників естафети Олімпійського вогню Лондонської олімпіади. І це все у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрітися о 21-й годині. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.